15. Ing sawijining dina akeh pegawe pajak lan wong sing dianggep ala dening masyarakat padha teka ngrungokake piwulange Gusti Yesus. Wong Farisi lan wong ulama banjur padha pating kedumel pangucape. Yesus kok gelem nampani wong ala malah gelem mangan barang karo wong kuwi. Mulane Gusti Yesus nuli maringi pasemon mengkini. Saupama ing antaramu ana wong sing duwe wedhus kipas satus sing siji ilang. Apa sing ditindakake dening wong mau? Wong mau mesti bakal ninggal wedhuse sing 99 ana ing panggonan. Sarta lunga goleki wedhus siji sing ilang mau nganti ketemu. Bareng ketemu wong mau bungah banget. Wedhuse nuli dipanggul, digawa mulih. Sawise kuwi wong mau nuli ngundangi tangga teparone. Podo dikandani, aku bungah banget, dene wedhusku sing ilang saiki wis ketemu, mulane ayo podo bungah-bungah. Andelo, kaya mengkono uga kaanane ing swarga. Para malaikat bakal podo bungah banget, mergo ana wong dosa siji sing mretobat, ketimbang karo wong 99 sing ora susah mretobat. Yen ana wong wadon sing duwit-duwit dirham 10, mongko ilang siji, wong mau apa ora nuri nyumet lampu lan nyaponi omahe, banjur golek ikan dinjlimet, nganti dirham sing ilang mau ketemu? Bareng wis ketemu, wong wadon mau nuli bakal ngundang konco kancane, lan tonggo teparone podo dikandani. Ayo podo bungah-bungah karo aku, sebab dirhamku sing ilang saiki wis ketemu. Ngandelo, kaya mengkono uga para malaikate Allah bakal podo bungah-bungah yen ana wong dosa siji wae sing mretobat. Gusti Yesus mbacutake anggone ngandika, ana wong duwe anak lanang loro. Anak sing ragil matur marang bapakne, "Bapak, keparenga kula nyuwun bagian kula saking sedaya ingkang badhe panjenengan warisaken." Bapak ni mau nuli mbagi barang darbei marang anak iluru. Let sawetara dino meneh. Anak sing ragil mau nuli ngedoli barang darbei sing dadi bagiane. Nuli lunga menyang negara monco. Duwite digawa kabeh. Ana ing kono duwite diebreh-ebreh, dienggo ngujo kasenengani. Nanti duwite mau entek ludes. Kacrito ing negara kono ana pailan gede. Mongko bocah mau wis ora duwe apa-apa. Mulani nuli mondok ing omahe wong pribumi, lan tika nyambut gawe ana ing panggonane wong mau ngrumati babi. Sarehne jadonge mangan ora cukup bocah mau kaliren. Kaya apa kepingine margi wetenge srana ampas sisa pangane babi. Ewa semono ora ana wong sing menehi. Bocah mau nuli eling marang kaanane dhewe lan graito. Burui bapakku pirang-pirang, lan kabeh podo bisa mangan sawargi. Mongko aku ana ing kene nganti kaliren. Apike aku dak bali menyang dalemi bapak, karo matur, "Bapak, kula sampun damel dosa dhateng Gusti Allah lan dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak. Mugi dipun anggep berah kemawon." Bocah mau nuli ngadeg, banjur mulih menyang omahe bapakne. Nalika isih adoh, bapakne wis weruh kledangi anake. Bapakne mau trenyuh atine mergo saka welase. Anake nuli diplayoni, banjur dirangkul lan diambungi. Bocah mau nuli matur, "Bapak, kula sampun nglampahi dosa dhateng Gusti Allah lan dhateng bapak. Kula sampun boten pantes kawastanan putranipun bapak." Nanging bapakne nimbali para abdine lan didawi mangkene, "Enggal jupu o jubah sing apik dhewe lan enggokno. Trijine enggonono ali-ali, sarto sikile enggonono sepatu. Nuli jupu o pedet sing lemu sembelehen. Ayo kita podo nganakake pisto. Sebab anakku iki wis mati, saiki urip meneh, wis ilang, saiki ketemu. banjur wong saumah padha bungah-bungah. Nalika semono, anak sing barep isih ana ing padhekalan. Bareng mulih lan saya cedhak ing omahe, krungu swarane gamelan lan sindenan. Bocah mau nuli ngundang sawijining abdi sarta takon, "Ing omah iki lagi ana apa?" Wangsulane abdi mau, "Ndara, Kang Rayi sampun wangsul. Pramila ingkang rama lajeng dawuh meragat lembu ingkang sae piyambak, awit putranipun sampun wangsul kanthi wilujeng." Bareng krungu aturi abdi kuwi, anak sing barep mau nepsu banget lan ora gelem mlebu ngomah. Bapak ninuli metu nemoni sarto ngarih-arih anake sing nepsu mau. Nanging anake malah matur, "Pinten-pinten taun laminipun kula nyambut damel setengah pejah kagem bapak. Mekaten ugi kula mboten nate mbangkang ing dawuhipun bapak. Ewa semanten menopo bapak nate maringi menopo-menopo dateng kula. Lendo ingkang supados kenging kula anggih pinga-pinga kalian kanca-kanca kula setunggal kemawon boten nate. Nanging pun ragil menika sampun nelasaken bandanipun bapak sedaya kangge nyundel. Mongko saweg kemawon dateng, bapak sampun meragataken pedhet leman kangge piyambakipun." Bapak nuli mangsuli, "Anakku Engger, kowe kuwi ra salawase ana ing kene karo aku. Dene apa sadhuwekku kuwi ra iya dhuwekmu. Wektu iki wis samestine kita kabeh padha bunga-bunga, sebab adimu wis mati urip meneh, wis ilang ketemu.